Halo guys, balik lagi ke podcast Corona Talks. Masih bareng gue Indra. Kali ini gue juga gak sendiri. Ada teman baik gue, namanya Reza. Lu panggilannya siapa sih bro? Nama lengkap lu Reza, iya. Cuman Rezanya sebelah mana gitu.
Iya, nama iya. Lengkap gue kan Antovani Reza. Cuman beberapa orang ada beberapa panggilan sih. Kalau kayak Van Bull, okay. Generasi-generasi yang bareng gue dari Jogja, itu biasanya panggil gue Ray.
Iya, wah luar biasa. Ada nickname ya.
Karena dulu ceritanya terlalu banyak nama Reza aja di sana. Terus ya adalah cari diferensiasi yang mudah. Terus setelah Jakarta, baru deh gue udah mulai pakai nama sesuai akta. Jadi biar gue tidak melancangi orang tua gue gitu, bikin nama-nama panggilan sendiri.
Iya. Itu yang terjadi biasanya di SMA-SMA ya.
Yoi.
Oke lah guys, yang bareng gue ini adalah seorang apa ya, digital marketers. Gue bisa bilang doi juga udah bertahun-tahun di digital industry. Nanti doi ceritalah apa namanya pengalamannya sampai sekarang duduk di posisi penting di perusahaannya.
Udi.
Monggo bro, lu kenalin diri dulu buat 1-2 orang yang belum kenal sama lo.
Okay. Thank you Indra dan para pendengar podcastnya Corona.
Wih. You know.
Jadi nama gue Reza atau Ray, terserah lo mau manggil gue apa. Basically gue satu spesies sama Indra sebenarnya sih. Jadi biasanya tuh kalau satu spesies tuh bisa mengenali orang lain tanpa harus menjelaskan banyak hal gitu. Ketika ngomong satu hal dalam konteks ini digital ya atau digital marketing, itu udah saling tahu nih. Oh bacaannya lo sama lo sama gue lo.
Iya, sefrekuensi.
Iya, tiba-tiba tahu aja gitu. Oh, ini orang pasti udah ngulik lama gitu. Jadi, gue mendefinisikan diri gue sendiri sebenarnya sebagai apa ya? Entusias ya. Jadi kayak orang yang antusias terhadap digital tuh not only just marketing sebenarnya. Gue udah mulai ngulik digital as in tech bisnis itu sendiri. Jadi kayak ngulik bisnis model dan lain-lain. Terus kemudian how to market the digital services atau produknya. Dan gue juga sekarang masuk ke ranah research and development juga gitu loh. Jadi R&D ya. Juga. Jadi gue mungkin bisa dibilang ya digital species kali ya. Atau orang yang memang mencoba untuk menggali lebih dalam terkait term digital di era sekarang gitu. Karena banyak term digital kan orang menyempitin di salah satu apa namanya konteks aja gitu, misalkan orang ngomong digital ya soal sosial media doang gitu misalkan, atau betul. Digital tuh soal website doang gitu. Nah sebenarnya setelah gua gali lebih dalam gitu ya, baik kerja dari background agency kemudian ke client side, kemudian dari startup terus masuk ke enterprise juga dari B2C ke B2B, ternyata luas banget bro. Jadi kayak gua merasa kayak makin gua gali digital ini makin kayak banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita pelajarin lagi gitu. Jadi gue kalau disebut kayak expert atau orang yang mumpuni atau pakar gitu kayaknya terlalu jauh gitu. Jadi gue ya digital enthusiast aja lah gitu.
Asik, siap, digital enthusiast. Ya mirip-mirip lah sama Van Bull juga, dia juga kalau ngaku-ngaku kan gitu digital enthusiast.
Ya. Nah, kalau dia mah udah memulai mau set up jadi pakar nih.
Yoi. Tapi ya itulah sebuah journey. Anyway, thank you bro, udah join di apa namanya Corona Talks kali ini. Kali ini kita, guys, kita akan ngebahas soal bidang yang lagi ditekunin juga sama Reza, yaitu AR sama VR. Kalau teman-teman belum tahu apa itu AR sama VR, silakan googling. Atau intinya gini, artificial reality sama
augmented reality bro.
Augmented tuh kan, bahkan gue aja sampai kepleset-pleset. Nah, ini emang enak, barang baru buat gue sih, belum terlalu lama ini hadir di apa ya, di bacaan gue atau di referensi gue. Cuman ya beruntunglah ada lu yang bisa bantuin gue memahami apa ini AR sama VR. Nah, apa namanya? Mungkin lu perlu introduce juga kali ke teman-teman yang dengerin AR VR itu sebenarnya apa sih, spesies apa sih di dunia digital ini.
Oke, jadi gue juga sebenarnya baru menekuni sekitar kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun belakangan gue masuk satu startup, bisa dibilang startup juga sih, tapi di manage secara enterprise, namanya Silver Sea Media. Di Silver Sea Media ini memang fokus di yang namanya immersive technology. Jadi AR, VR dan kawan-kawannya itu masuk di bawah payungnya immersive technology. Jadi kalau lo tahu kayak 3D, 4D, terus AR termasuknya VR, kemudian ada satu lagi yang hybrid namanya XR atau MR. MR tuh mixed reality, jadi dia gabungannya gitulah. Jadi sebenarnya tuh banyak lini apa ya immersive technology di bawahnya, tapi yang orang paling familiar sebenarnya VR. Karena kayak orang tuh selalu mengkaitkannya dengan tools, yaitu kayak VR headset yang lo bisa temuin, baik yang sebenarnya VR headset pun ternyata banyak banget jenisnya, nggak cuma satu yang lo tahu kayak Google Cardboard, biasanya orang taunya gitu kan, atau kayak VR yang lo pakai misalkan untuk nonton YouTube viewer yang ada VR mode misalkan. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya. Nah, kemudian setelah gue gali, sebenarnya ini sebelumnya itu hanya berupa term teknologi aja, tapi orang sudah mulai apa namanya mengaplikasikan itu dalam bisnis, kemudian dia masuk ke ranah-ranah yang berkaitan sama bisnis itu sendiri gitu. Dan pasti kalau dalam hal ini ya marketingnya juga, dan marketing yang menggunakan AR dan VR rata-rata ya marketing digital gitu. Nah, sebenarnya AR VR ini sendiri belum terlalu banyak digeluti dan dikulik di Indonesia sih. Gue mungkin kalau suruh ngitung apa ya company di Indonesia yang ngurusin VR mungkin less than 10 deh. Atau mungkin iya masih baru banget gitu. Karena satu, cara model bisnis itu belum menemukan bentuk yang firm gitu. Enggak kayak kayak service digital marketing pada umumnya yang memang udah apa ya, udah firm, udah mature gitu. Dengan Facebook membuka Facebook Ads-nya kan orang udah mulai mature soal social media marketing. Atau Google ngebuka SEO dan SEM-nya, itu orang juga udah mulai ngerti mengenai search engine marketing atau search marketing misalkan kan. Jadi ranahnya itu biasanya digital marketing itu selalu dimulai dengan pemain besar, dia semacam apa ya, buat rules-nya. Iya, jadi kayak macam bikin aturan main lo kayak gini mainan aturan mainnya gitu. Nah, kalau VR dan AR itu belum, bro. Nah, that's why kenapa Facebook itu akuisisi Oculus misalkan. Atau kayak Microsoft dia mulai ngomong apa? Nge-develop HoloLens, atau dulu zaman dulu banget kita pernah dengar Google Lens atau Google apa yang Google Glass ya.
Google Glass.
Nah, karena kenapa sekarang ini mulai term ini mulai muncul lagi, karena wearable device yang digital device itu udah mulai trennya udah naik, kayak iWatch kan dia udah mulai ngalahin even total penjualannya jam-jam mahal tuh kayak Rolex
dan kawan-kawan,
beberapa apa kompilasi jam-jam yang mahal itu udah kalah tuh penjualannya sama si iWatch. Nah, trend wearables ini menurut gue selanjutnya itu akan diikuti sama yang namanya immersive technology ini, karena dia kayak next levelnya. Dan juga momentumnya nanti ketika 5G mulai dites, atau 5G udah mulai, karena gini, VR, AR atau immersive technology pada umumnya itu dia butuh latensi dan bandwidth yang besar untuk orang bisa engage kontennya gitu. Beda cerita kalau kayak kita nikmatin sekarang kan orang masih di tahap nikmatin video ya, gitu, atau nikmatin live stream gitu. Nah, nanti selanjutnya yang berkembang ketika 5G itu konten-konten yang sifatnya dalam tanda kutip virtual ya, ini definisi virtual macam-macam. Nah, ini bisa dinikmati secara lebih efisien gitu. Mungkin gini deh, analoginya gini dulu, kita misalkan buka Facebook aja dalam dulu ketika internetnya masih 3G misalkan, itu kan setengah mati kan, bro?
Betul.
Atau buka apa deh zaman dulu gitu, yang forum-forum yang apa page-nya banyak banget, yang scroll-nya bawah-bawah. Itu masih berat.
Yahoo Messenger, bro. Yahoo Messenger dulu kita, bro.
Yoi. Itu kan kita belum mengerti, waktu era itu kita nggak pernah ngobrolin soal social media marketing dong. Orang kita ngeload page-nya aja masih setengah mati gitu, gimana kita ngomongin social media marketing gitu. Mungkin bayangan gue, VR, AR, atau immersive marketing itu sama kayak itu analoginya. Sekarang lo mau menikmati konten VR atau konten AR, itu medianya belum support 100%.
Belum media dan infrastruktur ya?
Yes, jadi memang belum di tahapan itu gitu, tapi arahnya ke sana, terutama menurut gue kuncinya di 5G sih. 5G, terus kemudian kunci selanjutnya itu adalah di wearable device. Karena wearable device, IoT. Yes, IoT juga termasuk di dalamnya, tapi paling biasanya yang masuk ke lifestyle itu kan wearable device kan. Kalau IoT kan beberapa hanya mungkin B2B sektor atau orang yang punya apa namanya capital besar yang bisa ngulik IoT gitu. Tapi kalau untuk consumer level gitu ya, itu biasanya mulai dari wearable device. Sekarang ada smart watch nih. Bisa jadi nanti ada smart glasses gitu. Nah, ketika misalkan ada smart glasses di mana mungkin I don't know ya, bayangan gua lo tuh nanti enggak perlu ganti lensa tiap lensa rusak ke optik lo gitu. Lo mau ketika plus atau minus lo nambah, lo bisa adjust secara digital gitu. Nanti optikalnya tuh kayak gitu.
Gokil ya.
Nah, nanti itu baru dimasukin konten-konten imersif. Jadi contohnya kayak sekarang kita udah mulai tahu soal yang Google Maps yang ada Google Wayfinding-nya. Lo tau nggak yang kalau lo arahin ke apa pakai kamera itu ditunjukin apa namanya arahnya kemana gitu kan? Terus ada kayak avatar atau kayak si AR objeknya yang nge-guide gitu loh, kayak misalkan kelincinya arahin, itu kan udah mulai jadi diskursus ya, jadi kayak jadi sesuatu yang dibahas sebenarnya. Nah, itu mungkin gue feeling gue sekitar 2-5 tahun ke depan sih momentumnya bakal datang gitu. Jadi VR, AR dan kawan-kawan yang lainnya itu sebenarnya apa namanya entry point sih. Mas, sekarang tuh para pegiat atau para apa ya antusias yang ngebahas AR, AR, VR itu masih kayak sekedar lempar ide. Tapi jadi kalau nggak ada satu company besar atau satu tech company yang pionir, jadi pionir gitu ya, jadi pembuka jalan, itu akan susah sebenarnya. Jadi sekarang tuh orang scientist maupun antusias kayak gue gitu yang mengulik ini tuh hanya sekedar ngomongin tahapan ide doang gitu. Ini bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini nih.
Tapi konsep
kita konsep gitu. Tapi kita selalu terkendala pada satu pos karena nggak ada yang bisa membuat ini jadi massal gitu ya. Jadi harus ada orang yang membuat ini jadi massal dulu. Nggak tahu nanti yang mulai siapa, Google kah atau Oculus by Facebook kah atau mungkin
startup baru,
ya punya funding gede tiba-tiba dapat funding banyak banget dari SoftBank, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi pasti akan ada yang mulai gitu. Tinggal siapa kita belum tahu. Gitu. Jadi ini sih yang sebenarnya akan jadi the next social big media, the next big thing atau the next digital creature, gue bilangnya ya, kayak social media kan one of the creature gitu. Dulu dari .com, kemudian sosmed, sekarang kita masuk mungkin ke apa ya, kayak streaming platform, OTT sekarang kan. Nah, nextnya mungkin adalah immersive technology atau immersive content sih, sebenarnya gitu.
I see. So, kalau gue boleh simpulin, ya gue kan awam nih ya. Jadi AR/VR tuh kayak internet di tahun 80-an 90-an. Jadi iya enggak sih? Ya, jadi orang-orang masih ngobrolin, belum tahu bentuknya akan kayak gimana, tapi ada possibilities ke arah sana gitu kan. Zaman dulu ya kayak ceritanya Jeff Bezos lah. Dia mau bikin e-commerce diketawain sama orang-orang sampai akhirnya sekarang the biggest company in the world gitu kan. Nah, menarik sih AR/VR. Nah, kalau ngomongin timeline tadi lu udah sempet bilang kayak mungkin di Indonesia 2-5 tahun lagi. Okay. Kita selalu berkaca sama Amerika nih, yang biasanya mereka teknologinya 5 atau 10 tahun lebih maju dari kita gitu kan.
Iya. Nah,
terus kaitannya sama 5G. Menurut lu 2-5 tahun itu benar-benar visible? VR sama AR ini akan jadi big thing atau lu akan lihat possibilities lain yang mungkin akan jadi kompetitornya AR VR gitu. Entah apapun nanti yang akan muncul gitu kan. Lu pernah kepikiran soal itu enggak?
Kalau gue mikirnya gini, sebenarnya jangka waktu 2-5 tahun itu hanya masih di tahap accessible doang sih. Belum kayak satu momentum besar di mana orang udah langsung yang well informed gitu, terus kemudian orang udah mulai tiba-tiba bisa fasih atau lancar menggunakan AR VR itu kayaknya enggak. Cuman konten itu jadi accessible buat banyak orang dalam waktu mungkin 2-5 tahun. Sebenarnya udah pada mulai sih. Contohnya kayak iPhone terbaru tuh dengan iPhone XR-nya dia bisa melakukan virtualisasi ruangan fisikal gitu. Jadi sekarang kan kita bisa nyuting 360 foto nih. Di iPhone XR itu ada extension features yang bisa doing scanning satu ruangan gitu. Jadi kayak lo bisa seolah-olah jalan-jalan gitu di situ. Terus kemudian dia udah ngeluarin fitur AR-nya juga. Jadi dia kayak bikin kayak misalkan ada pintu di rumah lo, terus kemudian disambung sama yang scanning room tadi. Jadi kayak lo punya pintu kemana aja gitu. Jadi kalau ketika masuk pintu, masuk jalan sambil pegang iPhone XR lo, lo jalan nanti lo kayak masuk ke dunia yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya teknologi-teknologi ini udah mulai diaplikasikan. Cuman masih dalam tahapan konsep gitu. Karena orang-orang masih belum nemu kliknya sih. Menurut gue yang pertama kali sebenarnya dari rangkaian immersive technology itu nggak semuanya tiba-tiba orang langsung bisa pakai. Paling gampang sebenarnya AR dulu, karena AR itu bisa di kerjakan dengan ngembangin beberapa fitur dalam handphone yang kita punya. Jadi kayak dari kamera kan sekarang kita udah tahu tuh AI camera atau smart camera gitu kan udah orang atau kayak zoom apa sih multiple zoom gitu kan sekarang kan di levelnya itu. Kayaknya the next-nya adalah AR foto atau AR camera. Jadi lo kayak bisa gabungkan satu experience dengan experience yang lain, lo bisa combine gitu. Itu salah satunya sih.
Terus itu bukannya udah happening bukannya? Di Instagram filter itu kan AR semua kan sebenarnya?
Iya, sebenarnya
TikTok,
Instagram filter sebenarnya itu part of AR sebenarnya. Makanya gue bilang tadi, at least orang tuh accessible dulu. Konten-konten kayak filter itu kan kayak mungkin the early level.
The very basic ya?
Iya, the very basic of AR. Iya, of AR gitu. Orang tuh main filter, main mic. Nah, kayak gitu, jadi dia selalu berkembang dari lifestyle sih menurut gue. Jadi kalau 2-5 tahun tuh masih tahapannya lifestyle, orang gimana sih bisa menikmati teknologi di keseharian mereka gitu. Nah ini yang sebenarnya mulai disusupkan sama orang-orang teknologi, mungkin I don't know Silicon Valley atau Amerika mulai masukin itu di fitur handphone kita. China kebetulan juga udah maju banget, jadi handphone-handphone yang murah yang biasanya made in China juga udah mulai masukin fitur-fitur itu sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Kalau tadi lo nanya soal kompetitor apa sih yang mungkin bisa hampir menandingi gitu ya si kurvanya adopsi teknologi si VR tuh. Kalau gue kemarin sempat baca risetnya I don't know Gartner atau siapalah itu VR itu salah satu teknologi sebenarnya yang kurvanya paling udah mulai diterima oleh masyarakat lebih duluan dibandingkan kayak yang lainnya. Contoh kayak big data, terus machine learning, AI dan blockchain dan lain-lain itu justru malah itu masih di belakangnya VR dalam segi aksesibilitas ya. Jadi kayak aksesibilitas teknologinya tuh VR tuh termasuk yang paling terdepan saat ini gitu ya. Jadi mungkin setelah ini semua tuh baru ke VR dulu, VR AR mungkin nanti baru ngomongin soal machine learning, AI, blockchain, IoT dan lain-lain gitu. IoT itu sebenarnya udah mulai masuk-masuk sih sebenarnya kayak dengan adanya Google Home dan lain-lain kan. Tapi balik lagi hanya beberapa orang, sedikit orang yang bisa ngakses gitu. Terus fungsinya tuh masih kayak buat gaya-gayaan doang, belum ke primary need. Iya, kayak udah primer itu belum.
Belum necessary lah ya buat buat consumer ya. Menarik sih bro. Kalau nanti gue udah mulai kayak ngebayangin apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan dengan AR VR ini. Tapi sebelum kesana, gue yang mau gue tanyain adalah dengan current state-nya AR VR di Indonesia supaya lebih spesifik. Menurut lo ini kan karena kita orang marketing nih anyway. Menurut lo apa yang bisa kita adopsi dari perkembangan AR sama VR saat ini untuk kepentingan marketing?
Oh, pertanyaannya sangat terkait dengan pekerjaan sehari-hari ya, Pak?
Iya, Pak. Jelas lah.
Tadi kan gue ngomong dari segi antusias, seorang antusias yang ngomongin teknologi ya. Mungkin sekarang gue mau ngomong dari segi adopsi bisnis, atau mungkin lebih mengembangkannya lagi, lebih ke gimana sih ini bisa dipakai di marketing digital, atau misalkan kita nyebutnya kayak new age marketing, marketing era kekinian.
Betul, terlebih di era post pandemic ini, bro. Jadi ya semua orang, everyone kayak talking about the new normal, terus physical apa namanya attendance atau physical appearance itu bakal di limit. Nah, buat gue ini mungkin adopsi new normal yang bisa jadi opsi sebenarnya.
Yeah. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini sebenarnya PR VR tuh kurvanya mungkin makin lebih bisa diakses lagi ya. Kalau mungkin tadi gue bilang Gartner atau para researcher itu udah ngomong VR cukup bisa diakses, itu dengan adanya pandemi orang mulai makin paham. Karena gini, VR AR itu ada dua bentuk implementasi dalam bisnis ya. Satu yang fully virtual, yang memang ya dengan kondisi social distancing kita masih bisa melakukan apa ya, sebuah aktivitas yang apa namanya bisa terkoneksi satu sama lain, itu yang fully virtual ya. Ada yang kedua itu yang hybrid, yang lo membutuhkan aktivitas offline dulu untuk bisa mencapai yang disebut AR tuh hybrid tuh. Jadi lo harus menggabungkan real space dengan virtual content atau virtual space gitu. Nah, kalau yang fully virtual itu masuknya di VR. Jadi lo kayak membuat satu environment atau mungkin bisa dibilang small universe gitu ya, di mana di dalamnya lo kayak lo bisa jadi creator gitu, atau bahasa gampangnya lo bisa jadi Tuhan. Kayak lo bisa menciptakan apa aja di dalam universe itu gitu.
Berat. Gue, lo tau gak di kepala gue tuh apa?
Apa?
Space Tune. kok Space Tune sih? Bukan. Space Jam. Space Tune mah stasiun TV ya?
Space Tune itu sesuatu yang udah lama dan dibeli kayaknya. Itu dibeli net.
Iya, enggak. Maksud gue Space Jam tuh kayak gitu ya. Kayak menggabungkan virtual dengan reality gitu.
Iya.
Jordan kan?
Iya, betul. Nah, sebenarnya yang tadi gue bilang, jadi digital marketing justru malah mempunyai peran yang cukup vital sebenarnya untuk orang bisa mengakses yang full virtual teknologi tadi yang gue mention gitu. Kalau yang hybrid biasanya itu yang kita sebut, kalau di marketing saat ini tuh kita nyebutnya kayak apa ya, offline marketing atau activation marketing gitu. Yang biasanya orang bikin event terus kemudian ya udah event ya jatuhnya di offline aja gitu, nggak bisa kita convert menjadi digital. Atau kita nggak bisa apa namanya, paling kalaupun dijadiin digital cuma orang scan QR, kalau zaman sekarang kan scan QR masuk landing page terus kita di guide untuk melakukan action tertentu gitu kan. Nah kalau AR dan VR itu lebih smooth lagi sebenarnya. Kalau kita ngomong nggak pandemi aja ya, misalkan orang melakukan misalkan ada event marketing gitu, orang itu bisa membuat satu instalasi AR di entah di booth atau di satu spot di event itu untuk melakukan yang namanya O2O marketing gitu. Jadi online to offline atau sebaliknya ya, offline to online. Di mana itu experience-nya lebih smooth gitu, karena lo dengan punya segala macam aset-aset digital yang udah lo punya, misalkan lo punya email atau lo punya Facebook gitu, lo dengan login by Google atau login by Facebook, lo bisa mengakses si dunia virtual ini, and then lo melakukan operasi di dalamnya yang sifatnya itu udah kayak apa ya, lo udah pernah nonton Ready Player One nggak, bro?
Belum, nanti gue mesti nonton nih kayaknya.
Nah itu seru banget sebenarnya, hampir sama kayak gitu. Jadi lo masuk dunia yang fully virtual, lo jadi kayak punya avatar gitu ya, kayak kita ngomong soal film Avatar aja deh kan, itu dia kayak masuk ke dalam kapsul yang si pincang itu kan, terus dia jadi kayak si makhluk biru gitu kan, sebenarnya hampir sama kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin O2O itu nanti lebih rich lagi kontennya, kita nggak lagi ngomongin website, nggak lagi ngomongin sosmed, tapi kita masuk ke dalam satu dunia yang yang fully virtual gitu, yang kayak lo bilang tadi Space Jam, lo masuk ke dalam dunia itu gitu ya, virtual world itu, terus lo bisa punya kayak rules baru di dunia virtual itu, dan macam-macam lo bisa apa-ngapain tuh di dalamnya gitu. Itu kalau kita ngomongin yang event marketing application gitu. Kalau kita ngomongin yang dalam era pandemi gitu, dalam era social distancing atau physical distancing, sebenarnya virtual atau virtual reality itu membuat lo bisa punya mempunyai satu apa ya gue bilangnya ya,
mempunyai experience lah ya,
experience ya, yang menjembatani limitasi-limitasi yang ada gitu. Misalkan yang sekarang gue lagi kerjain nih, ada yang namanya virtual school atau virtual kampus. Jadi sekarang orang kan nggak bisa datang ke sekolah atau terbatas lah di sekolah gitu. Dia mau mengakses bahan belajarnya masih harus lewat I don't know Google Drive atau lewat learning management system yang mungkin ya kayak main aplikasi lah, main game gitu. Nah the next levelnya sebenarnya bisa jadi gini, lo kayak masuk ke virtual school atau virtual kampus itu, terus lo di situ punya entity digital atau entity virtual di dalamnya. Lo jadi kayak punya I don't know avatar, semacam avatar gitu, kayak The Sims-nya gitu, yang lo bisa sekolah dengan avatar itu, gitu.
Ya, ya, kebayang.
Iya kan?
Terus sama, ini super imajinasi gitu, imajiner banget ya.
Jadi memang kalau gue bisa bilang nggak ada batasannya bro, selama kreativitas manusia itu bisa ditumpahkan ya, nanti dunia universe itu tercipta dengan pemikiran si kreator itu gitu. Jadi menurut gue yang sekarang lagi nulis artikel atau lagi bikin konten sosmed, bro lo harus mulai ngulik soal virtual reality, nanti lo jadi kreator yang punya punya tools atau punya power yang lebih besar dari yang apa yang lo kerjain sekarang. 3D animator dan lain-lain tuh nanti bisa bikin satu universe gitu.
Betul. Kayak gitu-gitu sih. Itu yang gue pikirin sih, kayak aduh gila graphic design nanti apa jadinya nih. Terus animator apa jadinya nih di AR sama VR. Gila sih. Gue tuh ngebayanginnya tuh benar-benar, ya kalau sekarang ini benar-benar bakal ngubah behavior orang yang internetan sebetulnya. Jadi ini kalau gue nggak tahu, gue pernah baca juga riset orang, cuman gue nggak hafalin siapa. Dia bilang VR lah yang pasti, VR ini akan ngedisrupt internet katanya bro. Yeah. Jadi internet behavior yang sekarang kayak misalnya kita mau cari informasi, kita datang ke Google kan, kita ngetik tuh, itu kan experience-nya. Yeah. One day, ketika VR udah mengekspansi semua consumer, kita cuma akan bilang hey Google gitu, hey Google cariin gue McD terdekat dong gitu kan, itu langsung muncul ada mas-mas gitu atau bapak-bapak yang nunjukin lo dan nuntun lo sampai ke McD terdekat gitu.
Iya. Bahkan itu bisa akan lebih advance dari itu bro, itu masih voice search ya, nanti bisa jadi in the future lo tuh cuma cukup iris scan atau kayak eye scan atau face scan lo doang, terus lo udah masuk satu environment yang lo bisa manggil database apapun yang lo bisa panggil.
Wah gila sih.
Gitu. Jadi memang apa yang tadi lo bilang itu ya ada benernya juga, karena nanti experience internet saat ini tuh bisa totally different ketika teknologi VR itu udah settle ya, udah bener-bener mature banget gitu.
Oh gila sih. Jadi ya, itu bakal ke disrupt SEO kelar, yang tadinya by text
ya kelar. Semuanya yang by text akan kelar.
Itu kelar. Terus wah gila sih itu. Berarti kan sebenarnya kita tinggal nunggu istilahnya ya, kayak pintu gerbangnya dibuka, siapa yang ngebuka ya sebenarnya infrastructure yang tadi yang 5G tadi itu kan
5G yang kita tunggu-tunggu di open dulu baru kita bisa ngomongin lain-lain sih. Karena kayak tadi lo bilang gak ya, kayak misalkan universe itu kan kayak load-nya tuh berat banget gitu, kayak lo nge-load yang tadi kita cerita soal nge-load website zaman saat tahun 90-an aja kan setengah mati gitu ya. Lagi sekarang untuk nge-load 3D asset yang begitu kompleks dan hampir menyerupai kenyataan tuh dengan speed yang sekarang atau latensi internet sekarang tuh nggak cukup. Dan 5G itu ngebuka itu semua sih bro.
Ya, gue salah satu orang yang believe bahwa teknologi akan semakin advance. 5G salah satu teknologi yang bakal ngebuka banyak kesempatan, terutama di dunia ini, di dunia VR dan AR ini. Iya, kalau soal ngebayangin sih, gue ngebayangin waktu zaman 2007-2008 Facebook masuk Indonesia, ya kan? Yeah. kan Indonesia biasanya telat 5 tahun gitu ya, Facebook udah booming dari kapan tahu di US, kita 2008-2009 baru booming. Tapi saat itu kita nggak konsum video, bro, kalau lo inget.
Iya. Yeah.
Di Facebook. Kita yang kita konsum di Facebook 2009-2010 adalah status teman-teman kita. Yeah, yang dia bikin foto. Status terus kita komen-komenin. Iya. Baru masuk foto itu juga masih terbatas lah, nggak banyak orang yang posting foto. Begitu udah mulai foto udah mulai bisa terloading dengan baik, muncul Instagram.
Iya
kan, dengan visualnya yang filter-filternya udah canggih-canggih banget.
Yo.
Setelah Instagram ternyata video bisa diakses lebih cepat gitu kan. Iya, sekarang udah ada Netflix, gila itu. Yo. Streaming udah zaman dulu kita harus punya harddisk atau CD untuk ngeburning ini kan, ngeburning film atau burning konten. Kalau sekarang udah streaming semuanya gitu.
Iya, udah seamless banget.
Menurut lu di Indonesia itu orang-orang udah berapa banyak sih yang ngulik soal ini? Tadi kan lu sempat bilang bahwa perusahaan mungkin yang ngulik soal ini itu masih dikit gitu. Tapi gue penasaran aja, kayak ya samalah halnya kayak kita memperkenalkan dulu digital marketing, orang gak ada yang percaya sama digital marketing.
Nah,
ini lo kan udah ngejalanin soal, lo berarti kan udah introduce soal teknologi ini ke banyak orang.
Iya.
Menurut lo seberapa banyak sih yang udah mulai ngulik ini?
Kalau di level ngulik ya, kalau di level consumer atau bisnis belum banyak. Cuman banyak yang ngulik itu dari sisi biasanya akademisi, itu lebih banyak. Jadi orang-orang itu udah mulai mikir soal apa sih sexiest job setelah programmer. Kalau sekarang kan kita ngomong penghasilan besar untuk teknologi kan orang yang jago coding kan.
Betul.
Atau yang sekarang mulai ngomongin soal apa namanya
data science.
Ya data science lah yang termnya mulai naik. Nah, sebenarnya nanti ada VR engineer itu the next-nya sih. Kayak VR engineer itu lo gabungannya nggak macam-macam tuh dari yang sekarang orang baru ngerjain 3D design doang atau 3D animator yang ngantor di agency yang mungkin gajinya nggak seberapa itu dengan adanya VR mereka naik daun tuh.
New opportunity ya.
Iya, new opportunity buat mereka dan mungkin orang udah mulai pikir gimana sih gabungin 3D dengan code gitu ya. Kemudian itu jadi satu dan bisa dinikmati secara digital atau secara online gitu oleh konsumen. Nah, kalau lo tadi pertanyaannya seberapa banyak yang ngulik? Untuk number pastinya gua enggak tahu ya, tapi yang bisa gua rasakan itu masih sedikit banget. Jadi kayak orang itu, kenapa gua bilang sedikit banget? Karena ngeran bisnis ini atau ngulik VR itu enggak murah. Jadi lo harus banyak spend mungkin dari segi waktu dan dari segi resource itu spendingnya cukup gede gitu. Jadi nggak banyak orang yang, iya, nggak kayak misalkan programmer atau orang-orang tech yang mereka dikasih free server atau free cloud dari AWS gitu. Kalau VR nggak ada kayaknya company yang ngasih kayak stimulus gitu ya untuk ngembangin ini secara cuma-cuma gitu. Jadi orang masih sedikit yang ngulik gitu. Jadi ini sebenarnya makanya tadi gue bilang kayaknya ini tinggal ada satu perusahaan besar yang punya kapital cukup gede berani jatuhin dana yang besar gitu untuk ini mulai jadi sesuatu yang common.
Oke. Nah, menarik sih. Kalau gini, kalau kita ngomongin teknologi, aplikasi, website gitu ya. Itu kan di host di server kan, maksudnya di either di AWS lah atau di Azure atau berbagai macam apa namanya data center provider lah ya kita bisa bilang.
Ya.
Nah, gue nggak tahu provider mana yang memang fully. Nah tadi kan lu udah sempet singgung provider mana yang fully support soal AI sama VR. AR sama VR dan apa ya dan benar-benar nyiapin environment untuk itu. Apakah AWS sudah masuk ke sana atau belum? Kayak gitu-gitu maksud gue.
Ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal infra ya, sebenarnya mungkin mungkin gue yang belum tahu banyak, tapi apa yang gue tahu dari beberapa provider yang gue tahu sih, yang paling leading soal ini itu adalah Amazon sama Google, pasti dua itu sebenarnya. Mereka memang pertama AWS tuh sekarang mereka kemarin baru launching machine learning package kan, yang mereka bisa tinggal plug and play doang, lo udah nggak perlu coding machine learning apapun, lo udah bisa langsung. Gue terakhir ikut eventnya juga waktu mereka launching, dan the nextnya kayaknya mereka akan masuk ke virtual reality gitu. Tapi produknya sendiri sebenarnya belum ada yang klaim, misalkan dia bikin satu produk yang fungsinya untuk hosting atau misalkan untuk mengakomodasi produk VR dan AR gitu. Jadi tahapannya masih machine learning, kayak dulu machine learning sebelum ada AWS, apa sih namanya kemarin ya, intinya AWS machine learning lah. Itu kayak orang masih open source coding dulu, mereka saling berbagi di GitHub atau dan lain-lain gitu ya. Unity developer, kebanyakan kan base-nya Unity tuh kalau bikin VR tuh. Software-nya kan Unity software kan, masih nah gue gak tahu Unity software bisa jadi nanti diakuisisi, gue gak tahu sekarang apa udah diakuisisi ya. Jadi software Unity ini menurut gue sekarang yang leading di dunia VR terutama ya. Jadi AR juga kayaknya mereka, Unity juga mengupdate gitu. Jadi rata-rata yang main itu pemain-pemain game company itu, yang ngulik gitu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin provider, nggak ada satu provider menurut gue sejauh ini yang gue tahu yang
spesialis ya.
Yang spesialis itu belum ada, karena memang mungkin belum, mereka masih di dapurnya kali, belum dirilis ke publik gitu.
Oke. Nah, menarik soal Unity tadi. Ini kan sebenarnya kayak semacam apa ya, kita bisa bilang platform lah ya, untuk orang get started gitu ke mempelajari dunia VR dan emang ngedevelop dunia VR gitu kan. Apakah ini emang, gue gak tau, apakah ini emang rekomendasi lu untuk orang-orang yang dengerin nih dan baru mulai mau ngulik dan mau pelajarin gitu?
Iya, kalau dibilang rekomendasi, half yes, half no gitu ya. Dalam artian gini, kalau gue bilang yes, dalam artian memang ini pasti akan ke situ gitu. Terutama bagi beberapa orang-orang yang merasa mungkin skillnya berhenti ya, kayak contoh 3D animator atau kayak 3D designer, yang mungkin mereka kok gue disejajarkan sama misalkan graphic designer gitu, atau mungkin orang yang ya gitu-gitu lah. Banyak teman-teman orang-orang 3D artist yang mereka kayak gak berubah haluan gitu ya, jadi graphic designer atau mungkin UI UX karena lebih seksi atau lebih banyak dibutuhkan gitu. Nah, jadi sebenarnya gue merekomendasikan orang-orang yang ngulik 3D itu untuk lanjut masuk ke Unity, karena dia tinggal belajar logiknya coding bisa dikawinkan sama desain tuh gimana gitu. Mereka harus mulai ke situ. Half no-nya gue bisa bilang gini, sejauh yang gue jalani selama kurang lebih 2 tahun, ini apa ya, risk-nya cukup besar sebenarnya untuk orang tuh ngulik VR AR gitu, karena cost yang lo keluarkan cukup besar untuk trial and error dalamnya gitu, dan belum banyak orang-orang atau misalkan pihak-pihak yang berani ngasih stimulus, dalam artian kayak free software atau free courses gitu ya, untuk tahu mengenai ini gitu. Jadi ya harus bijak sih sebenarnya, jadi lo harus mulai ngukur gitu. Jadi menurut gue prinsip scalabilitas itu harus kita terapkan banget sih dalam orang ngulik VR, karena VR itu sekarang orang masih condong ke sesuatu yang sifatnya hardware, karena memang mostly harus disupport oleh hardware yang mumpuni gitu, dan hardware itu nggak murah. Karena kan lo ngulik Oculus misalkan atau HTC atau Microsoft punya gitu, itu harganya mahal bro untuk hardware-hardwarenya gitu. Jadi kalau lo mau ngulik itu, gue nggak merekomendasikan sih. Jadi menurut gue yang gue rekomendasikan lebih kepada kontennya dulu daripada hardware software-nya. Jadi kayak nanti lo bikin konten VR, gimana sih lo kayak nyambungin dari lo bikin animasi, film animasi misalkan, atau video animasi, lo masukin itu jadi sesuatu yang jadi environment baru yang lo bisa interaksi dua arah. Yang tadinya lo satu arah, lo nonton video animasi gitu kan, gerakin lo belajar gerakin pakai motion graphics atau yang lain-lain, kemudian lo buat itu jadi sesuatu yang bisa lo program gitu, kayak si objeknya bisa lo program untuk say hi atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas sederhana gitu. Jadi lebih gue rekomendasikan ke situ sih. Rather, gue prefer rekomendasi ke konten rather than hardware, software, dan platform.
I see. Menarik sih. Terakhir deh pertanyaan gue. Yang industri apa yang pertama kali akan, menurut lo akan nge-boomingin VR? Apakah game? Ya kan? Apakah film? Apakah animation? Kayak yang tadi lo bilang. Ya. Menurut lo apa yang akan booming duluan?
Menurut gue yang paling booming duluan sih game sih, bro. Karena game itu mengakomodasi aspek-aspek yang dibutuhkan sama VR dan AR. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau lo ngomong video, atau mungkin, I don't know, konten-konten lainnya, animasi gitu kan, video animasi, atau mungkin platform lainnya, itu mereka hanya satu arah, bro. Tapi kalau game, itu lo udah dua arah. Lo kayak si user itu dia melakukan komen gitu ya, perintah yang kemudian ditranslasikan kepada si karakter game ini kan. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan environment game. Jadi konsep VR itu sebenarnya sama kayak konsep game. Nah, tinggal nanti lo nanti lebih realistik lagi sih sebenarnya. Kayak kemarin gue nonton virtual concertnya Travis Scott. Travis Scott kan dia launching virtual concert pertama kali kan di Fortnite. Itu kan jadi di para penggiat VR itu jadi kayak apa ya, momentum banget lah, kayak akhirnya VR dan AR direkognisi sama satu artis besar gitu, Travis Scott. Terus kemudian kemarin gue kalau nggak salah Finlandia itu bikin namanya virtual concert. Dia kayak bikin 3D, dia nge-3D-in city hall-nya atau kayak capital hall-nya gitu, kayak satu alun-alun besar di Finlandia untuk dia bikin yang namanya virtual concert untuk charity COVID gitu misalnya. Jadi menurut gue lebih dikonsumsi oleh perusahaan atau pihak-pihak yang lebih ke entertainment industry atau gaming industry. Itu penyerapannya lebih cepat. Walaupun gue bisa bilang brand sekarang udah mulai masuk. Kayak brand kan sekarang udah, contoh nih kayak Shopee ya, atau beberapa e-commerce tuh dia udah mulai bikin gamification kan. Kayak apa sih, tanam duit atau apalah yang dia bikin in-app game yang dia harus berinteraksi hampir setiap hari di e-commerce-nya dia dapat poin. Sebenarnya itu salah satu milestone juga sih buat orang
early adoption
ya. Ya, untuk dia nyebrang dari gamification ke AR VR gitu. Contoh lagi yang paling populer Pokemon Go. Pokemon Go itu kan cepet banget kan, orang udah familiar dengan brand Pokemon-nya dan kemudian juga udah apa ya, die hard fans-nya juga udah banyak gitu kan. Kemudian ketika itu dikasih satu experience baru dan ternyata experience-nya berbeda, di mana lo harus ngeburu Pokemon di entah di mana-mana gitu kan.
Dunia nyata.
Di dunia nyata itu udah mulai, orang udah mulai adopt. Jadi menurut gue kalau lo tanya pertanyaan lo tadi, mungkin gaming atau industri yang sifatnya entertainment ya, entah nanti keirisan dengan e-commerce atau nanti mungkin beririsan dengan TV dan lain-lain, digital kanal yang lain misalkan OTT dan lain-lain, sebenarnya itu bisa beririsan sih, tapi mostly itu di drive oleh industri yang sifatnya entertaining gitu.
Karena mungkin juga apa ya, psikologi orang di industri entertainment itu lebih imajinasi gitu dibanding yang lain gitu. Dari lo kalau ngomongin misalnya brand obat gitu terus ditawarin VR, mungkin udah gimana gitu udah. Oke, menarik sih bro. Ini kalau dibahas VR sama AR nih nggak habis.
Iya sebenarnya banyak banget
sendiri ya.
Iya.
Iya bisa satu semester sendiri. Oke lah, mungkin kita sampai sini dulu podcastnya. Nanti kita lanjut lagi lain waktu lah, kita bahas lagi soal VR ini. Gua rasa sih bakal banyak inovasi gila yang lahir ketika nanti 5G muncul, VR booming, terus VR itu kan kayak internet yang baru gitu. Itu akan banyak.
Iya.
Kan akan banyak
kreatif.
Iya. Gua ngebayangin akan banyak newcomers yang muncul dengan ide gilanya dan innovate lagi gitu. Nanti
dan kita ubah, kalau ngubah term content creator jadi lebih content creator, bro. Nanti nggak lagi prank-prank YouTube alay zaman sekarang. Nanti konten creator benar-benar diuji imajinasinya sampai dia bisa bikin universe-nya sendiri.
Betul, itu gokil sih. Yang pertama mungkin konten yang akan didisrupt, kedua mungkin masuk ke physical behavior manusia di masa depan seperti apa.
Iya
kan?
Betul.
Wah gila sih. Itu nanti enggak kebayang lagi. Nanti lah itu kita discuss di apa namanya? Podcast episode. terpisah.
Yo.
Thank you, Zak, udah sharing. Mudah-mudahan mencerahkan buat teman-teman yang dengerin. Ini RVR jarang banget ada yang bahas di mana di podcast manapun.
Iya, kan? Volumenya juga rendah deh.
iya, mungkin juga sih. Gak ada yang search ya. Oke, kita tutup aja. Nanti mungkin kalau teman-teman mau apa connect sama Reza, gue akan share LinkedIn-nya Reza. Supaya bisa langsung di apa namanya di japri aja kalau butuh sesuatu atau mau nanya-nanya soal VR atau mau bikin VR gitu kan. Kalau mau tahu tentang Corona juga silahkan kunjungin websitenya Corona. Ikutin terus podcast kita, bakal banyak apa namanya topik-topik yang seru lagi. Nanti Reza bakal lebih ngebahas lebih imajiner lagi soal VR di VR di episode selanjutnya ya bro ya. Ini nggak yang terakhir ya, Neh?
Yo, ini masih banyak banget gue tabungan riset-riset yang gue punya nih untuk gue share.
Nah, tuh siap kalau gitu. Oke, guys, thank you so much for listening. Nutupnya dengan apa? Jangan berhenti belajar dan jangan berhenti berimajinasi. Yo, enggak bro.
Oke, guys, power bro.
Itu dia. Mantap. Oke, guys, thank you so much. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.
Bye-bye.